fiid wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida ee v o a oo idinkaga imaaneysa magaalada washington. waa fiidnimo talaada ah 3da bisha Oktoobar ee sanadka 2023 waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban efemida magaalooyinka geeska Afrika iyo bogga v o a somali.com. saacadda Afrikada bari waa 7:00 fiidnimo. idaacadda caawa waxaa idiin daadihinaya aniga oo ah Caashe Ibraahim Aadan. qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna fiidnimona waxaa ka mid ah wasiirka arrimaha gudaha ee Puntland Cabdi Faarax Juxa oo sheegay inaanay ansax ahayn guddoonkii ay maanta doorteen golaha deegaanka ee Boosaaso, degmooyin kalena sheegay in dib loogu noqon doono doorashadii ka dhacday.
Qola deegaan oo rasmi ah oo maanta ka dhisan magaalada Boosaaso ma jiro, guddoon la aqoonsan yahay oo ka dhashayna ma jiro, meelna 16 baa wax dhaarisay, meelna 17 baa isugu timay nin baa dhaartii diiday. Taa macnaheedu waxa weeye 16 iyo nin dhexda jooga ayaa ka dhacday.
Waxaa sidoo kale aad dhegaysan doontaan waraysi ku saabsan dagaal ka dhacay deegaanada Jubbaland.
Si dad badan buu ogyihiin duqayn culus baa ka dhacday boor meelooda magaalada Buwaale, caasimada gobolka Jubbada dhexe, guri nin rayda uu leeyahay meel buundada ku dhow oo u dhoormay meel garaash ah oo shalay nimanka dee dagaqabayaasha ahaa ayaa soo galay magaalada iyo dhowr tegnika wataan ugu yaraan soo dameeyo. Meeshay shir ku lahaayeen waa lala socday, marka khasaaro weyn baa gaaray meesha, khasaaro weyn baa ka dhacay oo ayaga ku kooban inta badan.
qodobadaasi iyo warar kale ayaan idinku haynaa idaacadda caawa. Marka horese waxaad ku soo dhawaataan warka caalamka oon idin akhriyo. koox maxaabiisa oo horey ugu xirnaa xabsiyada dalka Suuriya ayaa ku eedeeyay maamulka dalkaasi in ay jir dilaan maxaabiis xanuunsan. maxaabiistan hore ayaa sheegay in maamulka xabsiga uu u diray dadka ka cabanaya xanuunada isbitaalka la yiraahdo Tashriin ee magaalada Dimashiq, halkaas oo maxaabiista xanuunsan loo geystay dhibaatooyin jireed iyo mid nafsi ah, isla markaana aan la daweyn ka hor inta aysan dhiman. warbixin ciwaankeedu yahay si aamusan u aaso oo ay soo gaartay oo ay soo saartay kooxda loo yaqaano ururka maxaabiista iyo dadka la la'yahay ee Siriya ayaa soo bandhigtay markhaatiyo ay sheegeen inay ka heleen wareysiyo shaqsi ah oo ay la yeesheen maxaabiis hore, shaqaale caafimaad iyo sidoo kale shaqaalaha ammaanka. ma jiro weli wax hadal ah oo ku saabsan eedeymahan oo ka soo yaray dowladda Suuriya oo inta badan 10 sano dagaal kula jirta kooxaha hubaysan ee mucaaradka ah. ugu yaraan 29 askari oo reer Niger ah ayaa lagu dilay weerar ay jihaadiyiintu ku qaadeen meel u dhow xuduudda dalkaasi uu la wadaago dalka Mali, sida ay sheegeen ciidamada militariga Niger xilli ay la daalaa dhacayaan sidii ay u soo afjari lahaayeen weeraro badan oo dalkaasi ka socda. In ka badan 100 xagjiriin ah ayaa weerarka u adeegsaday walxaha qarxa si ay ula beegsadaan ciidamada ammaanka ee galbeedka Afrika oo la geeyey aagga xuduudda oo ay ka socdeen howlgallo sifeyna. Wasiirka difaaca ee dalka Niger ayaa bayaan u soo saaray gelinkii dambe ee Isniintii hadalkaasi ku sheegay. waa weerarkii labaad oo noocan oo kale ah oo lagu qaado askarta Niger muddo 7 gudihiisa, inta lagu guda jiro bisha kadib markii militariga dalka Niger ay la wareegeen awoodda dalkaasi. rabshadaha lala xiriiriyey xagjiriinta ayaa kor u kacay in ka badan 400% sida laga soo xigtay goobta isku dhaca hubaysan iyo mashruuca xogta dhacdada. weerarada jihaadiyiinta ee lagu beegsanayo dadka rayidka ah ayaa 4 jibaarmay bishii Agoost marka lala barbardhigo bishii ka horreysay, iyo sidoo kale weerarada ka dhanka ah ciidamada ammaanka ee gobolka la yiraahdo Tilaberi oo lagu dilay ugu yaraan 40 askari oo ka tirsan dalka Niger. booliska ayaa sheegay in la qabtay qof la tuhmayo wax ka yar saacad kadib markii la sheegay in rasaastii ugu horreysay ay ka dhacday moolka liiraahdo Siam Baragon oo muddo dheer loo arkayay mid ka mid ah meelaha ugu weyn ee sida aadka looga adeegto Bangkok. Afayeenka booliska ayaa saxaafadda u sheegay inay gacanta ku hayaan xaaladda suuqa oo lagu iibiyo mootooyinka casriga ah iyo sidoo kale baabuurta raaxada, waxaana sidoo kale moolkaasi ku yaalla shineemo iyo hoteelka liiraahdo Siam Kambiniski ee shanta xidigle. Dhacdadan ayaa waxay dhacday maalmo ka hor inta aysan dadka Thailand qorsheynin inay xusaan sanad guuradii ka soo wareegatay weerar qori iyo mindi lagu weeraray goob lagu xanaaneeyo dadka oo ku taala gobolka waqooyi bari oo ay ku dhinteen 63 qof oo intooda badan ahaa caruur aan weli qaangaarin oo dhiganayay dugsiga xanaanada bishii Oktoobar 6-deedii sanadkii 2002. Bayaan ka soo baxay hay-adda sirdoonka iyo nabadsugidda qaranka ee NISA ayaa lagu sheegay inay gacanta ku soo dhigeen Sufyaan Sheekh Axmed oo loo yaqaan Taakeeye oo ay sheegtay in ay waayihii dambe uu faafinayo afkaaro xagjirnimo ah oo lid ku ah nabadda, xasiloonida iyo dimuqraadiyadda Soomaaliya, sidoo kalena taageerayay sida hadalka loo dhigay khawaarijta. Sufyaan oo ah muwaadin Soomaaliyeed oo degana magaalada Nairobi ee dalka Kenya ee hay-adda NISA waxay ka soo dejisay magaalada Muqdisho, waxa ayna ku bilowday baaritaano iyo wareysiyo la xiriira cilaaqaadka kala dhexeeya kooxaha argagixisada ah, shabakadaha kale ee ku xiran, iyo sidoo kale shaqsiyaadka la wadaaga fikirkan halista ku ah guud ahaan ummadda Soomaaliyeed, ayaa lagu yiri bayaanka ka soo baxay NISA. NISA ayaa intaasi ku dartay NISA waxaa ka go'an in ay gudaha iyo dibaddaba ku beegsato cid walba oo gacan saar muuqda iyo mid qarsoon bala leh argagixisada, kuna garab siinaya dhibaatada iyo gumaadka ay ku hayaan shacabka Soomaaliyeed, ayaa lagu yiri bayaanka ka soo baxay NISA toddobaadkii hore. Sidoo kale waxa ay NISA sheegtay in la soo xiray Sakariye Kamaal Abasheekh oo lagu eedeeyay inuu hub u soo tahriibin jiray kana soo tahriibin jiray dalka Kenya, kaasoo lagu waayay dalka Kenya maalmo ka hor inta aysan Soomaaliya xaqiijinin in gacanta lagu soo dhigay. Fiid wanaagsan ayaan mar kale hawada idinka leenahay meel kasta oo aad naga maqleysaan. Wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha ee maamulka Puntland Cabdi Faarax Juxa ayaa wareysi u siiyey VOA-da, waxa uu ku sheegay in uu boosaaso gole degaan uusan ka dhismin guddoonna aan laga dooranin laba doorasho oo ka dhacday maanta, midna uusan waafaqsanayn sharcigii loo dejiyey. Wariyaha V O A-da Faadumo Yaasiin Jaamac ayaa ugu horreyntii weydiisay halka ay marayso doorashooyinka golayaasha deegaanka ee Puntland.
Meel aad u fiican buu marayaa, 30 degmo ayay ahaayeen iyo 3 degmo oo horey hordhac loo sameeyey. 30 degmo 8 baa noo dhiman dhismahoodii, 7-8 baa noo dhiman, intii kale waa soo dhisnay. Gobolka Bari iyo Karkaar baan ku jiraa hadda, marka gabagabay maraysaa, si fiicanna waa ku socotaa oo ku dhamaatay hawsha.
Magaalada Boosaaso oo ka mid a magaalooyinka Puntland ee waaweyn, maantay waxaa lagu kala qabtay laba doorasho golihii deegaanka ku kala qaybsameen. Duq waxaa doortay 7-17, duqna waxaa doortay 16. Wasaaraddu arrinkaas sa u aragtaa?
Marka hore waxaan rabaa inaan hoosta ka xariiqo gole deegaan oo rasmi ah oo maanta ka dhisan magaalada Boosaaso ma jiro. Guddoon la aqoonsan yahay oo ka dhashayna ma jiro. Sida aad sheegtay, maanta waxaa looga dhawaaqay laba guddoomiye ku xigeen, meelna 16 baa wax dhaarisay, meelna 17 baa isugu timaynin baa dhaartii diiday. Taa macnaheedu waxa weeye 16 iyo 16 iyo nin dhexda jooga ayaa ka dhacday. Golaha deegaanka ma dhismin markaan leeyahayna waxa weeye, annaga hadda waradaan soo saaray bisha kowdeedii aan kaga hadlayno arrimaha aan ku cadaynayno sida golaha deegaanka uga dhisayo. Waxaana waa in goluhu dhismo oo si rasmi ah u dhismo oo dhaarto, waxaana waa inuu doorasho aado. Goluhu waxaa soo saaray marka habraac ah deegaamada 33 xildhibaan 6 oo Boosaaso ay ka mid tahay, si goluhu u dhismo si rasmi ah oo u dhaarto waa in 22 xubnood oo ah 3 meelood oo 2 meelood ay goobta joogtaa oo dhaarataa. Taa dhinaceeda ma aysan dhicin, waxaa yimi 17 xildhibaan 16 ka mid ayaa dhaartay, 16 kalena meel kale ay ku dhaarteen. Golahaasi ma dhisna, waxa ka soo baxay dhaartay ay ma ku dhawaaqeen sax ma aha. Maanta waxa jira oo rasmi ah oo kaliya waa 3 xubnood oo gola deegaan oo boosaaso dooratay oo xubno ah ayaa jira. Arrintaasi marka taasaas aan rabay inaan hoos wax u cadeeyo, waana arrin aan u baahanahay inaan ku saxno sharciga iyo qawaaniinta noo yaalla annagoo dhowrana himiladii iyo maaragtay rabitaankii dadka reer Puntland.
Kowdii bisha ayaad qoraal soo saartay, maxaa sababay in qoraalka aad soo saadho kowdii bisha ee ku wajahan in 2 meelood ay xubnaha fadhiyaan golaha deegaanka?
3 meelood 2 meelood golaha wuxuu ku dhismi karaa 3 meelood 2 meelood inay timaado oo dhaarato, saasuu rasmi ku noqonayaa gola deegaan oo rasmi u noqonayaa. Marka kabacdina wuxuu aadayaa tallaabada xigta waa inuu wax doorto. Anu waxaan soo dhisay Boosaas, waxaan soo dhisay Gaalkacyo, waxaan soo dhisay Galbegob, waxaan soo dhisay Dahar. Magaalooyinkan soo dhisay oo dhan oo waaweynaa kulli hal xilli baan kama maqneen golayaashii deegaanka meesha lagu dhisayey. Marka golihii inuu dhismo waxaanaynu ka digaynayna waxa weeye in muran dhaco, in isqalqabsi dhaco, in ay dood gasho, xalaal barqaa la qashaa. Dadka reer Puntland waa codeeyeen, doorashay galeen, waxaan rabaa inay si xalaal waxooda ku kala baxaan. Sida wax lagu dooranayaa sharciga ku taala qodobka 29 bay ku taalaa farqadihiisa, cid baa ku guuleysan kartaa, xisbiyaa heshiin kara, doorasho toosaan la aadiya. Intaasoo dhan waa furan tahay, waana wax sharci ah, laakiin waxaa ka horeeya in goluhu dhismo. Waxaa dhacay maanta waxa weeye koorumkii aan buuxin oo aan golihii dhismin ayaa marka la daariyey xubnaha 17 ay isu yimaadeen oo ay sidaa ku magacaabeen oo ku dhaariyeen gudoomiye gudoomiye ku-xigeen, inkastoo xubin ka mid ah ay qandhaaran. Dhinaca kalena 16 ay istaageen. Waad aragtay wixii ka dhacay waaciya, 13 baan haystay, 14 baan haystay, waxa ka dhacay muranka waa aragtay. Arrintaas aan u qeexnay in golaha la dhiso markaa kabacdina doorasho la aado.
Dhibaanka aan dhaaran 17-aad miyuu kula soo xiriiray? Maxaa lagu cadeynayaa inuusan dhaaran?
Wallahi fiidoogaan daawaday aniga waaba obvious moogtahay, gacanta saar baa la hayaa, halkaasuu taagan yahay, dema u dhaaran. Laakiin isaga hadday wax gaaro ku xiran ma laha. 22 baaba laga rabay ba 22 baaba laga rabay meesha inay joogto. Ma dhicin taasi marka. Nuxurku marka waxa weeye meesha gola kama dhismin, guddoona kama soo bixin. Dadka reer Boosaasana waxaa ka fiican bay istaahilaan, himiladooduna intaa ka badan bay ahayd. Hawl fiican baanuna qabanay oo dimuqraadiyadda ah oo weli socota, iyadana waa saxaynaa. Waa hingo yara wey, hingadana waa saxaynaa.
Inta badan xildhibaanada golayaasha deegaanka ee laga soo doortay 30 degmo ee ka mida Puntland waxay ka cabanayaan inaan waxba la weydiin, xisbiya ay qol galaan, gudoomiyaha iyo ku-xigeenkiisa warqad lagu soo qoro, kadib iyaga la dhaho xasaanada qaata, sidaana uu gudoomiyuhu ku dooran yahay. Marka maxaa bedelay sidii hanaankii 3 degmo ka horreeyay loo doortay?
Ciladaasi cilad soo baxday weeye, cilad ay keeneen xisbiyada siyaasadda weeye. Xilligii intaan doorashadaba aan la gelin bay warqad 13 godood ahay soo saari jireen bay ka mid ahayd. Dabcan waayo aragnimadii ay iyo degmooyinka ka horreeyay bay ahayd, xisbigu awood ha yeeshay ahayd, iyaga awooddaasaa ula soo wareegay. Marka qodobka ah in haddii cid guuleysan weydo gorgortan xisbiyadu galaan, dee horta xeerka doorashadu ka mid yahay, waana sharci. Laakiin wuxuu noqday xeer qodobkaasi uga dhigtay xisbiyadii, danahooday ka arkeen, waa kuyo toosadeen. Qodobkii doorashada ahaa wax u gudbay ma jiraan. Halkaasaana ciladu ka timi, cilada ka timina waxa weeye dadkii xildhibaanada ahaa oo lasoo doortay codkoodii iyo rabitaankoodii baa meesha ka baxay, dadkii deegaanka oo soo doortayna filitaankoodii baa meesha ka baxay. Arrintaasi waa caqabad tini. Waxaa kaloo dhacay inaan dadka loo aysan xisbiyadu aysan deegaamadii tegin oo xubnahooda ka dhaadhicin, oo caqabadahaas waa yimaadeen, waana la macaamilaynay. Laakiin waxaan rabnaa qodobkaasi hadda sharci uu ka mid yahay, isagoo sharciga ka mid ah baan rabnaa inaanu si buuxda oo dhammaystiran sharciga kale ugu imo.
Xildhibaanada qaybtood waxa ay v o a la wadaageen in lagu cabsi geliyo haddii ay xisbiga ka hor yimaadaan go-aankiisa amay qof kale u codeeyeen qofka ay soo xuleen maahay, in xubinimada lagala noqonayo. Arrinka wasaaraddu maxay ka ogtahay?
Sharci maaha taasi. Fiiri xildhibaanka siduu ku waayo, xasaanadiisa ku waayaa, waa sharciga way ku taallaa, loo number sanadkee ku taallaa, kama mid aha qodobkaasi. Waxaa ku yaala qodobka ugu dhowi waa hadduu xildhibaanku ka baxo xisbiga isagu, hadduu ka baxo oo dhinaan isudaray xisbiga ka mid maaha u yiraahdo. Laakiin xildhibaan lasoo doortay weeye cid ku khasbiga sameysho u codeynayaana ma jirto. Cid ka qaadi karta xubinimadiisa go-aankiisa iyo rabitaankiisa awgeedana ma jirto. Waa golayaal lasoo doortay weeye taasi. Marka taasi sharciga waa baalmasanta.
Magaalada Waaciye iyada sidoo kale doorashadii ka dhacday 2 duqa ayaa xildhibaanadu kala doorteen, iyada wasaaradda soo aragtaa?
waayo waxaan ku dhaqaynaa xeerkii aan soo saaray aan soo saaray oo ahay 18 xildhibaan inay yimaadaan baan ku dhaqaynaa.
Marka ma dib baa loogu celinayaa doorashada?
Dabcan ma buuxinaysaan 13 baan haysaa 14 baan haysaa baan kasoo baxday meeshaasi way muuqataa iyadana inaan gola deegaan oo la isku raacsan yahay oo shaqayn kara oo ka tirsanaya dadka himilisi rabitaankiisa inaysan meesha ka tirsanaka.
Marka qoraalkii aad soo saadhay kowda bisha ayay ku dhaqmi doonaan degmooyinka harsan?
sidaas baan dabaqaynaa, waana sidaan ku shaqaynaynay degmooyinka aan kusoo dhisnay waaweyn. Boosaasaan ku dhisnay, waxaagaalkacayaan ku dhisnay, baran baan ku dhisnay, dahar baan ku dhisnay, degdego baan ku dhisnay, degmooyinka kale aan ku dhisnay. Boosaasaan kama duwanaanayso, kamana hooseynaysay sandarkaas.
Ugu dambeynta wasiir, labada doorasho mid ayaa waxay ka dhacday xarunta gobolka Bari hoolkeeda, waxaa jooga gudoomiyihii, waxaa jooga wasiiru dowlihii, arrintan wasaaraddu usoo xilsaartay, waxaa jooga agaasimayaal iyo wasiiro kale. Waxa ay dhaariyeen duqa iyo ku-xigeenkiisa, waxay sheegeen doorashadu inay ansax tahay oo 17 ay codeeyeen. Miyaysan u muuqan marka in dowladda ruuxeedu ay ku kala aragti duwan tahay doorashadaas?
Way u muuqataa, waana la yaab ma lehda doorashaan ku jiraa iyo dimuqraadiyad baan ku jiraa, way u muuqataa. Wasiirkayga wasiirada dowladahaygii baa bogsooday, wuu ka badan waayey arrintaas inuu saa maanta yeelo, habraacana wuu haystay. Laakiin runtu waxay tahay oo kusoo ururaysaa, habraacay waa la dhinac maray, laba dhinac oo isleeg baana laba gole ku kala dhawaaqay, laba gudoon ku kala dhawaaqay, taasina boosaaso ma kala samana shaqayn ka dhow.
Kaasi waxa uu ahaa wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha ee Puntland Cabdi Faarax Juxa, waxa uu waramayay wariyaha V O Eda Faadume Yaasiin Jaamac. Degmada Buule ee xarunta gobolka Jubada Dhexe oo ay maamulaan kooxda Al-Shabaab waxaa xalay fiidkii ka dhacay duqeyn xagga cirka ah ilaa 3 goobood ayaa la duqeeyay oo gudaha magaaladaasi ah, gaar ahaana xarumaha kooxda ay ka degan yihiin degmada Buule ee xarunta gobolka Jubada Dhexe. Haddaba si aanu wax uga ogaano xoga dheeraadana uga helno duqeyntaasi, ayaa wariyaha V O Eda Aadan Maxamed Salaad waxaa arrimahaasi ka wareystay gudoomiyaha gobolka Jubada Dhexe ugu magacaaban Jubbaland ee gobolkaasi, Haajir Bile Sugaal.
Waa mahadsantahay aadanow. Xalay tooradee sida dad badan boogiyeen, duqeyn culus baa ka dhacday dhowr meelood ah magaalada Buule, caasimadda gobolka Jubada Dhexe. Marka saasay wax u dhaceen.
Maxaa ka dhashay oo khasaare ah duqeyntaasi?
Aadanow, goobo badan baa la duqeeyey oo 4 meelood qiyaastii xeeradii hore World Vision, guri nin rayda uu leeyahay meel buundada ku dhow oo dhowrmay meel garaasha oo shalay nimanka dee dhagar qabayaasha ahaa ayaa soo galay magaalada iyo dhowr tagniga wataan oo yaraan soo dameeyo. Meeshay shir ku lahaayeen waa lala socday. Marka khasaare weyn baa gaaray meesha, khasaare weyn baa ka dhacay oo ayaga ku koobay inta badan.
Waa tahay, maadaama aad sheegtay in xaafad ka mid ah xaafadaha la duqeeyey oo guri qof rayda uu deganaa ama uu lahaa la duqeeyey, miyaanay dad shacab wax ku noqon duqeyntaasi?
Maya, nin ugaas oo hadda aan ku sugnayn halkaas gurikiisu ahaa, dee ayagu inay ku jireen ma aqaana, laakiin dad rayida ma joogeen saan xogta ku helayo. Marka meelaha la beegsaday ayagu unbaa deganaa.
Dhinaca geerishka laftirkiisu maxaa khasaaroo ka dhashay?
Garaska wixii yaala way baabeen, inta badan ayagay ahaayeen. Marka khasaaro culus baa ku gaaray halkaas.
Ma waxaa jiray gaadiid Al-Shabaab ay lahaayeen oo geerishka yaalay?
Ahaha, sida la xaqiijinayo sidaa wey
gartay. Waa sidee xaaladda Buule markaa?
Xaaladda Buule dee way iska kacsan tahay, walow ayagu dhibka ku kooban yahay. Dadka shacabkuna unjugta iyo argagaxa maahaan wax weyn oo dhiba ma jiraan. Marka dhibka iyaga unbaa qaba, insha allah wayna qabi doonaan nin badan.
Waxaad sheegtay in halkaas ay kulamo ku lahaayeen rag ka tirsan Al-Shabaab. Maxaad xoga oo aa ka heshay khasaaraha kasoo gaaray weerarkaas?
Arrintaa markay dhacday dee waad ogtahay dad shacaba meesha ma tegi karo, iyaga unbaa meeshay wax ka dhacaan, intay isku gadaamaan unbay waxooda jabkooda qarsadaan. Hadda xaqiijin aan kuu sheegi kara ma jira, laakiin wixii loogu talagala wuu gaaray.
Gartay
marka, laakiin dee waxa cidnama oran karto.
Marka dadka rayidka ilaa haddaba waxaad leedahay wax khasaare ma jiro?
Maya, wax khasaaro ilaa haddana loo soo sheego ma jiro, wax weynoo loogdahay ma jiro.
Gartay, dhinaca Shabaab iyagu maxaa khasaare soo gaaray?
Ayagu dee khasaarihii loogu talagalay baa soo gaaray. Waxa weye beegsiga sidii loogu talagalay buu dhacay, ayagu maarku wax yeelooyo, waana lala socday xaaladooda in badan.
Duqeymaha dhacay yaa ka dambeeyey oo fuliyay diyaaradaha fuliyay wadamada laga lahaa?
waa wadamada soomaaliya la saaxiibka ma rab inaan hebli hebel yaraadoon kala qadqaado
gartay. Guddoomiyihii gobolka Jubbada Dhexe ayaa tahay oo hadda banaanjoog ka ah gobolkaasi, maxaa kuu qorshaysan?
Waxaa noo qorshaysan dee mar dhow inaan gaarno, waana gaaraynaa, waynala socdaan inaan gaari rabno hadd waan laydmo. Marka mar dhow insha allahu anaga waan isku arki doonaa halkaa iyada waana tagaynaa ilaa idamkiis.
Dee inkastoo aan ognahay in xarunta gobolka Jubbada Dhexe ama gobolka Jubbada Dhexe guud ahaanba ay al-shabaab maamulaan, ma waxaa jira awood dheeraad oo aad u haysaan in aad deegaanada isku qabataan maadaama cududda ugu weyn al-shabaab ee gobolkaasi taallo?
Waan u diyaarsanahay wax walbo yaalla meesha, waanu kala wareegaynaa insha allahu tacaala. Arrintaana mar dhow dadku waa wax lagu farxay ka arki doonaa hadduu ilaah yiraahdo.
Gartay,
marka waa tagaynaa meesha ilaahay qowlkiisa.
Waxaad moodaa in dhowr jeer oo hore sidan oo kale aad u sheegteen in Jubbada Dhexe aad tagaysaan, hadalkaaga hadda muxuu kaga duwan yahay kii hore?
Run weeye way dhici jirtay, laakiin hadda markay ugu rajo fiican tahay weeye, waxaa weeyaan marka ugu rajo fiican tahay weeye, waa u diyaarsannahay arrinta ayada. Dee dadkuna waa og yihiin, marka insha allahu waa markay ugu rajo fiicneed waana tagaynaa insha allahu safarkan.
Maxaa dhibaato oo ka jira hadda deegaanada Jubbada Dhexe inta aad ka warhayso?
Deeginta soomaalida ay ku hayaan unbaa ka jira, waad ogtahay soomaalida dhibkay nimanka ku hayaan, inay waxooda la leeyihiin, inay iska dilayaan qofkay doonaan inay afduuqnayaan, caruurahooda inay ka kaxaysanayaan, oy maanta dagaalada ku laynayaan, ujooda la-aanta, hadii la-aanta, marka dhib ugu yara dadka isaga ciqaab wixii ku filan way qabaan.
Gartay,
marka insha allahu ciqaabtaas waa un taam adduunka ka mida weeye, way ka bixi doonaan ilaahay idinkiisa madhowaan.
Ma jiraan dhibaatooyin bani aadanimo oo Jubbada Dhexe ka jira?
Aad bay uga jirtaa, cid wax ka qaban kartaan jirin malay nimankaa joogaan, laakiin dhibaatointa ahaato waxaan kaloo kaga faa'iideysanayaa waraysigan. Daadad baa soo foolla sida la sheegayo, iyo duufaano iyo ililiino wax lagu mataalay. Waxaan rabay inaan xudeer ku gaarsiiyo dadka Jubbada Dhexe inay meelaha tooga iyo meelaha biyo mareenka iyo ay ka fogaadaan, taxadarna qabaan oo arrintaana ayaad ula socdaan.
Gartay,
iyo dhammaan Jubbaland howlahaas loo diyaar garoobo insha allahu tacaala. Shar waxaa weye khayr wax kaama dhibe, shar u togay baa la yiray. Arrintaas aa jirto sida la sheegahayo, arrintaana dee diyaar garowgeedaan rabnaa inaan dadka xudeer ku gaarsiino.
Haajir Bile Sugaal, gudoomiyaha gobolka Jubbada Dhexe ugu magacaaban maamulka Jubbaland, waxa uu waramaya wariyaha v o eda Aadan Maxamed Salaad. waxaad dhegeysanaysaan tabintayada fiidnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a si toosa ayay idinkaga imaaneysaa magaalada Washington. Madaxweynaha dalka Kenya William Ruto ayaa soo dhoweeyey go-aanka golaha ammaanka ee qaramada midoobay uu ku go-aamiyey in ciidamo loo diro dalka Haiti ee ku yaala gobolka Caribbean-ka oo ay dowladda ka awood bateen kooxo hubaysan oo dembiilayaala. Kenya ayaa hore waxaa ugu yaboohday in ay hogaamiso ciidamo caalami ah oo loo diro Haiti oo gaaraya 1,000 askari. Haddaba tallaabadan ayaa Haruun Macruuf waxa uu ka wareystay Nuur Cabdow Axmed oo u dhaqdhaqaaqa arrimaha xuquuqda aadanaha kuna sugan waqooyi bari Kenya.
Anagu ma aragno hadda waqtigan waxaa loogu baahan yahay Kenya loogu baahan yahay ciidamada kolay, haddii ay ayaga baasmareen maxaa UN-ta naftigeeda standard ay police against waxay qabtaa dafkii shacabka ee meeqa qof oo boolis uu kusoo hagaagi kartaa. Annaga ayaynu filnan maanta marka la dhaa Kenya ayaa loogu baahan yahay ciidamo. Marka inay UN-ta ay saas u baasmareyso oo Kenya ay ciidamadeeda qaata, haddana ilaa 1,000 waxaa u maleynaa amniga looga dhacaya meel
way. Sida aad la socoto, Kenya waa waddan ka mid a wadamada Afrika ugu maaragtay ugu magaca weyn dhaqaal ahaan, ugu dhaqaale weyn qaaradda Afrika, caalamka door weyn ku leh. Marka haddii ay go-aankan gaadhay dowladdu si ay u kordhiso sumcaddeedii dibadda una caawiso dalkan Haiti oo dembiyada iyo qaralaasuhu halakeeyey, arrintaasi mid lasoo dhoweeyey miyaysan ahayn?
Wadanka laba qaybood waa qaybna waa domestic oo wadanka dhexdiisa waa qaybna dibadda waa qaybta internationalka ee Kenya waxay ka qabtaa good image, laakiin hoos ahaan markaan soo galno waa arrin fiican haddii la kari karo. Laakiin dhaqaalahayna maanta annaga markaan fiirisa Kenya, markaad fiirisa qofkii boqolkiiba 50 dadka ku nool wax hal dolar ka yar wax kunool boqolkiiba konton waay heshiis yadi kolley dowladdana kama marnaan doonta dhaqaale inay ku bixisay ciidamadaas. Marka saaka ciidamo loo baahan yahay ama sanadka ciidamo loo baahan yahay Kenya inay dhaqaale ay ku bixiso oo hayti geyso maaha, maxaa waddanka geesihiisa darfiisa dhamaalaya iyagu ku jiraa qallaasay ka jirta meel waxaa ka jirta kettle rustling oo xoolaha ee laiska qaada meel waxaa ka jirta antiterra issues meel waxaa ka jirta organized groups. Gobol haddii ay wax ka dhacaan ayaa gobol kale booliis loogu soo qaadaa. Marka annagii ayaa diiq lahayn ciidamada laguma filna ciidamada Kenya ku nool haddii la dhahaa halkii askari oo booliis ee miraaqaf ayay kusoo hagaagaya annaga ayaynu yaryihiin. Marka waqtiga looma malaynaya haddii aad dhahday international image, ha waa runta international imagega waa Kenya aad ay ugu fiican tahay inay dhisto ama diblomaasiga taalla si fiican ay ugu fiican yihiin. Laakiin markii hoos ahaan domestic aan u imaanna guud ahaan markaan ugu imaanna annagana ma anfacayso maanta.
Marka waxaad leedahay ciidankan Mandera iyo waqooyi bari ayaa looga baahan yahay.
Waqooyi bari ayaa u baahan, Rift Valley ayaa u baahan, xeebta ayaa u baahan, Western ayaa u baahan, qayb kasta oo Kenya, qayb kasta oo Kenya maanta aad joogto waxaa ka jira qalalaaso nooc kasta ha noqdo, mid siyaasa ha noqdo, mid dhaqaale ha noqdo, mid amni ha noqdo. Marka maanta markii la joogo annaga ayaa u baahan in la kaalmeeyo, inaan waddan kale maanta waqtigan kaalmeynin lama joogo.
Waa gartay, waad la socotaa ciidamada Kenya waxay qayb ka yihiin howlgalka nabad ilaalinta midowga Afrika ee Soomaaliya. Gobollo fara badan bay joogaan oo ay dowladdana gacan siiyaan, deegaano badan bay joogaan aan dhahe. Marka miyaysan kula ahayn doorkaasoo kale inay ka qaadan karaan waddankan Haiti oo ka mid ah wadamada ugu faqrisan dunida? Waxaa halakeeyeena argagixisaha aysan ahayn laakiin ay yihiin dembiye abaabulan iyo dad hubaysan.
Warunta way ka qayb qaadanaysaa. Haddaba Soomaaliya way ku jiraan, waana gobollo badan ayay joogaan, laakiin gobolladan ayay joogaan ayaa dib lagu qabaaba. Gobolladan ay joogaan ayaa dib lagu qabaa, gaar ahaan khaas ahaan gobolka annaga jiiranka naleh. Maalin kasta waa laga cabaada, maalin kasta dib ay geystaan unbaa imaadabuun. Waxaas lama ahan anshaxooda Kenya markii waddanka dhexdiisa amni xumo markay ka jirta, markay ka jirta siyaasad. Hadda markaan kasoo gudubno labaatankii doorashada markaan kasoo gudubno, buuq badan oo qalalaaso oo siyaasa ayaa dhacay. Marka dowladda sida ay ula dhaqanaysa, sida maanta ay anaga noola dhaqanaysa, inay sumaxumo ay noo keentay ee waddan kale ay ula dhaqato ma rabno.
Adu arrimaha xuquuqda aadanahaad ka shaqaysaa, ma kula tahay ciidamada booliiska Kenya ee loo dirayo waddankaas dhinaca xuquuqda aadanaha marka la eego tababarkii iyo xirfadii inay leeyihiin ay ku shaqeyn lahayn?
Maanta qofkii Kenya jooga ayaa wuxuu ahaan kulahay adduunka, ama tii adduunka ha noqoto ama tii waddanka ee constitution of Kenya ha noqoto, ayaa labadaba lagu dhaqanayn. Xadgudubkooda ayaa sayida, inkastoo weli dad fiican oo ciidamada ka tirsan ayaa jiraan, dad fiican oo si fiican professional u shaqeyna waa jiraan, laakiin boqolkiiba soddon kama badna. Marka waxaan ugu degi lahay UN iyo qaramada madow iyo Maraykanba waddamadaas inay ka fiirsadaan la dhaqasta ama ciidamadaas inay geeyaan Haiti ama waddan kale ay geeyaan, ay asturaan ay soo celiyaan nidaamka iyo kala dambeynta waddankaas inay soo celiyaan. Maxaa waddanka inaa soo celinaan kala dambeyntiis? Dhowr qof ayaa maalin kasta la qaadaa, waa maqan yihiin enforced disappearance, dhowr qof ayaa maalin kasta dhimata. Taanagi ayaa wax ka qabanaa wadaan ceelkeeda gabta ceelkale waxba kama qabatay tiri Soomaaliya. Marka nidaamka booliista ay ku dhaqanaysa nidaam annagana anfacay maaha, kuwa dad kale aan u dhiibayna oo anfacana maanta maaha.
Kaasi waxa uu ahaa Nuur Cabdow Axmed oo dhaqdhaqaaqa arrimaha xuquuqda aadanaha isagoo ku sugan waqooyi bari Kenya, u warramayay Haaruun Macruuf. Kale ayaan hawadeena ka leenahay caweysin wanaagsan meel kasta oo aad naga maqlaysaan. Waxa haatan aad u diyaar garowdaan qodobada ka harsan idaacadda Caawa oo goor dhow aad maqli doontaan, balse marka hore waxaad ku soo dhawaataan warka caalamka oo kooban aan mar kale idiin akhriyo. koox maxaabiis ah oo horey ugu xirnaa xabsiyada dalka Suuriya ayaa ku eedeeyay maamulka dalkaasi in ay jir dilaan maxaabiis xanuunsanaysa. Maxaabiistan hore ayaa sheegay in maamulka xabsiga uu u diray dadka ka cabanaya xanuunada isbitaalka la yiraahdo Tishreem ee magaalada Dimashq, halkaas oo maxaabiista xanuunsan loo geystay dhibaatooyin jireed iyo mid nafsi, islamarkaana aan la daweynin ka hor inta aysan dhiman. Warbixin ciwaankeedu yahay si aamusan u aaso oo ay soo saartay kooxda loo yaqaano ururka maxaabiista iyo dadka lalaayahay ee dalka Siriya ayaa soo bandhigay markhaatiyo ay ku sheegeen inay ka heleen wareysiyo shaqsi ah oo ay la yeesheen maxaabiist hore, shaqaale caafimaad iyo sidoo kale shaqaalaha ammaanka. Ugu yaraan 29 askari oo reer Niger ah ayaa lagu dilay weerar ay jihaadiyiintu ku qaadeen meel u dhow xuduudda oo dalkaasi la wadaago Mali, sida ay sheegeen ciidamada militariga ee dalka Niger, xilli ay la daalaa dhacayaan sidii ay u soo afjari lahaayeen weeraro badan. In ka badan 100 xagjiriin ah ayaa weerarka u adeegsaday walxaha qarxa si ay ula beegsadaan ciidamada ammaanka ee galbeedka Afrika ee loo geeyey aagga xuduudda oo ay ka socdeen howlgallo sifeyna. Wasiirka difaaca ee dalka Niger ayaa bayaan ku sheegay gelinkii dambe maalintii Isniinta. Waa weerarkii labaad oo noocan oo kale ah oo lagu qaado askarta dalka Niger muddo 7 gudahiisa. Booliska waxa ay sheegeen in la qabtay qof la tuhmayo wax ka yar saacad kadib markii la sheegay in rasaastii ugu horreysay ay ka dhacday moolka la yiraahdo Siam Baragon oo muddo dheer loo arkayay mid ka mid ah meelaha ugu weyn ee laga adeegto Bangkok. Afayeenka booliska ayaa saxaafadda u sheegay inay gacanta ku hayaan xaaladda suuqa oo lagu iibiyo mootooyinka casriga ah iyo baabuurta raaxada, waxaana sidoo kale moolkaasi ku yaalla shineemo iyo sidoo kale hoteelka la yiraahdo Siam ee shanta xidig leh. Dhacdadan ayaa waxay dhacday maalmo ka hor inta aysan dadka Thailand qorsheynin in ay xusaan sanad guuradii ka soo wareegatay weerar qori iyo middi lagu weeraray goob lagu xanaaneeyo dadka oo ku taala gobolka Waqooyi Bari oo ay ku jireen 36 qof oo intooda badan ahaa caruur aan weli qaangaarin oo dhiganayay dugsiga xanaanada bishii Oktoobar ee sanadkii 2002. Kala caweysi wanaagsan meel kastoo naga maqlaysaan. Madaxweynaha dalkan Mareykanka Joe Biden ayaa sheegay in aqalka caad uu go'aansaday in uu sii wado taageerada uu siinayo dalka Ukraine, inkasta oo ay u muuqdaan khilaafaadyo Kongareska iyo isbahaysiga NATO, iyadoo hogaamiyaha cusub ee Slovakia ee la doortay uu muujiyey shaki ku saabsan sii wadida taageerada qarankiisa. Wariyaha V O A da Anita Baul ayaa warbixintan ka soo dirtay aqalka cad. Jamaal Axmed Cismaan ayaa noo haya.
Khilaafaadyo ayaa ka muuqda taageerada reer galbeedka Ukraine, iyadoo madaxweynaha Mareykanka Joe Biden uu ka codsanayo jamhuuriga ee maamula Kongareska in ay bixiyaan oo ay ansixiyaan 24 bilyan oo dollar oo uu ku doonayo inuu ku xoojiyo waddanka Ukraine oo dagaal kula jirta duulaanka Ruushka. Kongareska ayaa isbuucan dhammaadkiisa wuxuu meel mariyey qarash si kumil gaar ah loogu shaqeeyo, kaasoo dowladda Mareykanka u fasaxiya inay sii waddo shaqadeed muddo 6 toddobaad oo kale. Laakiin xirmadan kuma aysan soo darin gargaarka Ukraine, taasoo horseeday in Biden uu baaq u diro dhammaan marinada siyaasadeed ee sharci dejinta oo muujiyey walaaca ku saabsan la xisaabtanka iyo ku qanacsanaan la'aanta in dagaalku weli uu sii socdo iyadoo 19 bilood ay ka soo wareegatay markii Ruushka uu dagaalka ku qaaday waddanka Ukraine.
I hope my friends on the other side keep their word about support for Ukraine. They said they're going to support Ukraine in a separate vote.
Waxaan rajaynayaa in saaxiibadeeda dhinaca kale ay ilaalin doonaan ballanqaadkoodii ahaa taageerada Ukraine. Waxay sheegeen inay Ukraine ku taageerayaan codayn gooni ah. Ma ogolaan karno si kasto oo ay tahay taageerada Mareykanka Ukraine in la joojiyo. Waxaan si weyn u rajaynayaa in afayeenku uu ilaaliyo ballanqaadkiisa si uu u sugo marinka iyo taageerada loo baahan yahay si loo caawiyo Ukraine si ay isaga difaacaan gardarrada iyo naxariis darrada.
And say defend themselves against aggression and brutality.
Isniintii xogeyaha warfaafinta aqalka cad Karen Jean Pierre ayaa VOA u sheegtay in maamulku ay weli ka go'an tahay arrintaasi iyadoo uu jiro cadaadis gudaha ah iyo walaaca ka imaanaya hogaamiyaha cusub ee loo doortay xubinta NATO Slovakia, kaas oo u ololeynaya in dowladdiisu aysan hal xabad u dirin waddanka Ukraine.
NATO alliance, it's the strongest that it's ever been because of what this president's leadership has been. We're going to continue to certainly have those conversations with our partners.
Is basically NATO waa kii ugu xoog badnaa abid sababtoo ah waxa uu hoganka madaxweynahani uu sameeyay. Waxaanu sii wadi doonaa inaan si dhab ah ula yeelanno wada hadal asxaabta iyo xulafadeenna, laakiin fiiri sida aan hore u sheegay, waxa aanu ka aragno aqalka jamhuuriga ma ahan mid caawinaysa arrintaasi.
It does not help what we see House Republicans doing.
Madaxweynaha Ukraine Vladimir Zelensky oo isniintii ku qaabilay wasiirada arrimaha dibadda ee Yurub magaalada Kiev ayaa sheegay in midnimadu ay tahay mid muhiim ah.
Our victory explicitly depends on our cooperation.
Ugu xiran tahay wada shaqaynteena. Tilaabooyinka mabda'a leh ee aan wada qaadno waxay keenaysaa in sida ugu dhaqsiyaha badan uu dagaalkani ku dhamaado si cadaalad ah, iyadoo dib loo soo celinayo sharafta dhulkeena iyo damaanad la isku halayn karo nabadeed oo Yurub oo dhan ah. Iyadoo arrimahan walaaca oo idil ay jiraan, ayaa dadka reer Ukraine waxa ay yihiin kuwo ay ka go'an tahay inay sii wadaan dagaalka ka dhankaayo Ruushka oo waddankooda ku soo duulay.
warbixintii wariyaha v o eda Anita Bawl ay kasoo dirtay aqalka cad waxaa soo jeedinaya Jamaal Axmed Cusmaan. Mar kale caweysi wanaagsan meel kasta oad naga maqlaysaan. Wararkani warbixinadana waxay si toosa idinkaga imaanayaan laanta afka soomaaliga v o a. Ciddii ay seegaan iyo inta jeclinay dib mar kale u daalactana waxay markasta kala socon karaan websaitekeenna v o a somali .com. Haatanna waxaad ku soo dhowaataan xubintii amuuraha Maraykanka. Waxaa inoo haya Maxamed Cabdi Xasan Sandheere.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhowaada barnaamijkii amuuraha Maraykanka. Madaxweynihii hore ee Maraykanka Donald Trump ayaa shalay dacwad uga furantay gobolka New York. Xeerlaaliyaha gobolkaasi Latisha James ayaa sheegtay in qofna aanu sharciga ka sarreynin mar ay hadlaysay ka hor intaanay maxkamaddu furmin.
My message is simple. No matter how powerful you are, no matter how much money you think you may have, no one is above the law. And it is my responsibility and my duty and my job to enforce it.
Haddaba muxuu dhegeysigii shalay ku saabsanaa muxuuse madaxweyne Trump ka yidhi dacwadda ku socota? Waa kan Maxamed Sheekh Xuseen oo arrimaha Maraykanka aqoon u leh kuna sugan gobolka Virginia.
Maxamed, waa mahadsan tahay. Intaanan su-aasha ka jawaabin, waxaan rabay inaan marka hore u sheego dhegeystayaasha in madaxweyne Trump ay ku furan yihiin maxkamado fara badan oo ilaa 4 ah, labana ay ku wadaan, mid ay ku wada stateka New York, midna ay ku wada stateka Georgia, midna ee ku wada dowladda weyne federaalka oo dacwadiis ay ka furantahay gobolka Florida, midna ay ka furantahay DC. Midda DC waxaa lagu haystaa waxaa waaye wixii ka dhacay aqalka Capitol Hill-ka 6 January 2021. Midda oo Floridana waxaa lagu haystaa dokumentiyo oo sirros ay ku qorantahay abniga qaranka oo uu qaatay markuu shaqada ka baxay gurigiisa ku yaala Florida Mar-a-Lago. Midda Georgiana inuu ku sameeyey faragelin doorashadii 2020-kii asiga madaxweyne Biden markay tartameen. Tan New York waxay ku saabsan tahay oo dacwada oo shalay ay maxkamadeeda furmatay waxay ku saabsan tahay business case New York uu ku leeyahay, ayaa waxaa lagu eedeynayaa inuu ka been sheegay oo hanti uusan lahayn oo ku qortay diiwaanka si uu markaas looga helo bangiyada waaweyn ee niyo ku yaalla deymaha dow weydiisto. Marka waxaa la leeyahay lacagtii oo qiyaas ahaan hadida uu haysto wuxuu ku daray lacag aanan jirin oo diiwaanka ku daray ilaa 2 billion gaarayso si markaas bangiyada ee lacag oo deyn uga qaata. Taas ayaa la baarayay, tii ayayna maxkamadda ku saabsan tahay shalay furmatay.
Waan gartay waxaa la yidhi maxkamadii hore ma uu tegi jirin, tii shalayse uu joogay. Waa maxay kala duwanaashu?
Waxaa la leeyahay laba abuuradba way keenaysaa inuu imaado. Mid waa midda koowaad oo ah in uu maxkamaddan uu isticmaalo political platform farm, yacni wadada uu mari lahay campaign, maadaama madaxweyne Trump uu tartan ku jira doorashooyina sida ugu soo laaban lahay aqalka cad 2024-ta inuu doorashooyin campaign ku jiro, si marka uu u tuso dadka isagu taageersan in ninkan uu yahay nin dibana oo ciyaar kaar oo victim kaar ah oo asagu nin la dhibaayo uu yahay oo taageerayaashu yani uu cod ooga heli lahaa ama uu arkaan ayaa waxaa la leeyahay wuxuu u imaaday maxkamadda si uu yani maadaama meesha TV da caalamka ay joogaan si uu yani meeshaas uu isticmaalo wadadii kampeenka u mari lahaa. Waa mid. Midda labaad waxaa la leeyahay kiiskan xoogaa waa culus yahay sababtoo ah businesskiisii waana meesha uu degnaan jiray New York oo hantida uu ku lahaa oo businesskiisa uu laga abuuray. Marka businesskiisa ayaa khatar ku jiro oo ah haddii lagu cadeeyo waxyaalaha lagu eedeynayo laba amuurad bay ka imaan kartaa. Midda koowaad in la ganaaxo $250 million ah iyo taas waxa ka daran oo ah in laga joojiyo laysanka businesska uu ku shaqeeyo yacni warqadaha laysanka oo businesska kaga shaqeysta New York in laga joojiyo. Marka haddii businesska laysankiisa laga cancelo waxay noqonaya hantidiisa in la xaraasho oo yacni ama meel kale oo markaas u guuro. Hadda New Yorkna waa meesha Mareykanka ugu fiican markaad fiirisa ganacsiga meelaha ugu wanaagsan ee dunida la imaado. Marka khasaare weyn ayay ku tahay wixii uu muddo soo dhisaayay iyo familka businesskiisa ilmihiisa intaba. Marka taasna waa xalaleeya arrinta waa arrin xoogaa culus sida yacni
waan gartay waxaa la yidhi go'aanka sida maxkamadaha kale oo kale xeer beegti ma laha ee waxa go'aanka gaadhaya garsooraha jooga maxkamadaas. Haddii bay dhacdo in Trump lagu helo dembida lagu soo oogay muxuu waayi karaa bal inagoo u sheegayna hantidii uu ku lahaa magaalada New York?
Maxkamaddan waa arrinta waxay uga duwan tahay maxkamadaha kale oo criminalka. Tan waa civil trial maxkamad oo iska caadi normal ah. Marka qofna horta haddii dembiga xitaa lagu helo qofna xabsi looma diri doono sida la leeyahay, laakiin ciqaabta oo businesska la marsiin doona ah in la ganaaxo oo haddii yani waxaa soo bandhigay $250 million waxaa raadinaa lawyerka kusoo oogay dacwada, laakiin jaasku wuxuu xukumi doona lama yaqaano. Marka haddii ay dhacdo waxaa laga yaabaa in laga cancelo business licenka uu ku haysto New York oo markaas hantidii haddoodii oo laga shaqeeyo businesskiisa uu ka shaqeyn waayo New York. Marka taas waxay ku noqonaysaa dhabar jab weyn, waayo businessku waa business xoog leh waana hanti badan ayuu ku leeyahay New York. Marka taas waxay keenaysaa in businesskii la xaraasho oo ama markii la xaraashona meel kale loo raro wixii kasoo baxo oo markaas uu ka shaqeyn waayo New York. Asiga bisna maahan maca familka ayay dhibaato weyn ku tahay. Marka waa dhabar jab weyn ayay ku noqonaysaa runtii hanti muddan lasoo dhisaayo haddii hal mar saasoo kale ay yani meesha suuqa kaga baxdo waa dhibaato weyn. Taas ayaa ugu muhiimsan, laakiin waa run meesha ma joogto xerbeegti ma joogto waxa joogo waa xaakinka. Xaakinka ayaana go-aanka gaari doono. Dacwadana maanta inshaallah unay furmatay, marka waxay socon doontaa ilaa December 3 bilood ay socone. Marka doodii hadda unay bilaabatay, laakiin marka lama yaqaan waxay ku dambeyn doonto xaakinku unaana go-aanka gaari doono.
Waan gartay ugu dambeyntii madaxweyne Trump muxuu ka yidhi wax socda?
Madaxweyne Trump sidiisaba sidii asigu lagu yaqeenay maxkamadahan lagu wado mar walba asigu hawdha anagu wax qalad baana samaynin sidii ayuuna ku celiyay. Marka asigu waxa uu haystaa in sida mar walba uu dhaho inay waxaan ay tahay dadka ishayaan doorashada laga yaabo inay soo baxaan 2024 Biden in uu leeyahay Biden iyo tiimkiisa waxaa ka dambeeya waa political ahaan waa siyaasad ahaan waa xawaala siyaasadeeye. Marka tan basna ma ahan kuwii hore oo midii Georgia u tegay, midii Florida u tegay, TBC intaba saasoo dhaa intii ayuuna ku celiyay mar walba.
dhegeystayaal, waxaan taasi noogu dhammaaday barnaamijkii Amuuraha Maraykanka maanta kaga hadalnay. Madaxweynihii hore ee Maraykanka Donald Trump oo dacwad madaniyihii ay maalintii shalay kaga furantay gobolka New York. Taynu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doono. Waxaan dhegeystayaal idin ka tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.
aad ayuu mahadsan yahay Maxamed Cabdi Xasan Sandere oo nala socodsiinaya xubintii Amuuraha Maraykanka. Haatanna waa Yasiin Ciise Wardheere oo inoo haya xubintii Dooda Gaaban.
kulanti wanaagsan dhegaystayaal waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno dadaalada dowladda federaalka ah ee soomaaliya ee uu hogaaminayo madaxweyne xasan sheekh maxamuud ay ka soo hoysay guulaha dagaalka ka dhanka al-shabaab isagoo saldhig weyn ka dhigtay dowlad goboleedka soomaaliyeed ee galmudug halkaasi uu ka hogaaminayo dagaalka islamarkaana ay ka muuqato rajo wanaagsan oo dadku ay nabadda ku helayaan halka qaar ka mid ah isla su-aashaasi ay ka soo horjeedaan oo ay u arkayaan dadka macawisleyda iyo dadka rayidka ee hubka loo dhiibaya inay shacbiga kula soo noqon karaan oo uu dagaalku daba dheeraan karo waa mawduuca dooda gaaban ee ku saabsan tahay waxaa igala qayb gelaya cali cabdulaahi aadan oo cali yurra loo yaqaan oo xildhibaan hore oo dalka soomaaliya dowladdii kumeelgaarka ahayd ee sheekh shariif waqtigeeda soo maray iyo doctor cabdulqaadir isaaq cabdi oo ka faallooda arrimaha siyaasadda iyo bulshada waxaan ku bilaabayaa doctor cabdulqaadir isaaq cabdi
si aan ognahay xaaladda dalka hadda uu marayo xaalad dagaalo ku jiraa sidaan wada ogsoonnahay xilliga oo yimid madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya ee 15-kii may ee sanadkii tege wuxuu kambeenkiisa qeyb weyn uga ahaa intaan la dooranin ka hor in dagaalo isdaba joog ah oo ku qaadi doono qolooyinka nabadiidka ah dadka soo barakiciya intooda badan oo maanta kaamamka magaalada ku jiro madaxweynaha isagoo ka dhabeynaya kambeenkiisa buu sanadkaas markuu joogo muddo ka yar 6 bilood wuxuu bilaabay dardargelin dagaal oo dadka deegaanada dib loogu xureynayo si dib u dejin loogu sameeyo u tacbadaan beerahooda u qabsadaan shaqooyinkooda deegaanada ugu laabtaan hooyga iyaga ay kasoo guureen awal deegaanka rasmiga u ahaa ugu baxan qaxootinimada iyo dadka gacanta loo taaganayo ee banaanka jooga sidaan una ogsoonahay madaxweynaha madaxweyneyaasha waxyaabaha ugu duwan yahay oo haddaan ku ammaanayn waxaa qeyb weyn ka ah inuusan dhex joogin xaruntiisa ama hoygiisa gurigiisa isagoo ka doorbida gurigiisa inuu joogo inuu xureynta deegaanada soomaaliyeed ama dhammaan geyiga soomaaliyeed qeyb weyn oo ka qaato isagoona ognahay feeska labaad soo u bilaabo dagaalka madaxweynaha ilaa haatan inuusan gurigiisa kusoo laabanin oo uu fadhiyo maamul goboleedka galmudug ka mid ah maamul goboleedyada ka jira soomaaliya isagoo aad waxaa waaye aan wada ogsoonnahay furumaha dagaalka inuu aad u dhex wareegayo hadday noqon lahayd aadan yabaale hadday noqon lahayd eriyan galcad hadday noqon lahayd ilaa xaradheere oo ka mid ah dhammaantood deegaanada hadirtaan labada xoreeye hadirtaan itan qorshihiisa ugu weyn ee tahay ese ka go-an tahay in uusan kasoo tegin iyadoo deegaano fara badan gacanta aanan lagu dhigin oo dadka qeybo ka mid a dadkii meesha kasoo barakacayna dib aan loogu celinin dib u dejin loo sameyno dadka establation fiican eesan helin inuusan meesha kasoo tegin qorshihiisa ee tahay aad iyo aad baan ugu ammaanayaa bulshaweynta soomaaliyeedna kulley saan dareensannahay dagaalka qeyb weyn bay ka yihiin hadday noqon lahayd bulshada soo ganacsatada hadday noqon lahayd ururada bulshada oo maanta qeyb weyn ka ah inay as-aasaan macawisleyda ee maanta waxaa waaye qeyb weyn ka ah xureynta deegaanka ee ciidamada garab siinaya
waad mahadsan tahay waa kuu soo noqon doonaa doctor cabdulqaadir markana waxaan u leexanayaa cali cabdulaahi aadan cali yurura
waxaan filayaa doctor cabdulqaadir wuxuu ka sheekeeyey adduunye aan u malaynayo inay soo socota annagu aanaan arag cabdulqaadir waxaan rabaa inaan u sheego horta madaxweynuhu wuxuu kasoo tagay xamar wuxuuna joogaa dhuusa mareeb dastuurka iyo sharciga wuxuu sheegayaa madaxweynuhu dalka soomaaliya meeshuu joogaba inay isku mid tahay maba ahanba ammaantaasi meeshuu rabo ku shaqeyn kara madaxweynuhu sida dastuuriyan ay tahay taa haddaan ka gudbo waxaan u kala qaadayaa sad waa marka ugu horeysee shabaab in lala diriraa horta sax ma tahayba waa marka labaade dowladda federaalka ay horumar ma ka samaysay dagaalka waa marka labaade waa marka saddexaade horumar ma ka samayn doonto ee fuujirka wax ma ka qaban doonta saddexdaasaan u kala saaraya horta dowladda federaalka ahi waxaan filayaa waxay ka qabatay dalkan inaysan jirin waxaanan ogahay dowladda federaalka ee ka horreysay waxay dhistay nidaam military ah oo dadku u kala soocan yahay shacab iyo military maantana waxay kaliftay inay 91 ku noqoto reer hebelow kaale inta la yiraaho oo qoryo loo dhiibo aan la kala garanay ninku leeyahay waa shabaaba waa dilaya iyo ninka shacabka labama kala garanayo halisna waxay ku tahay fuyujirka ummadda soomaaliyeed horta waxaan leeyahay dowladda iminka jirtaa waxay ku riday ceel horumarka yaraa ee soomaalida iyo iftiinka yaraa soomaalida u baxaysay aad baan uga warqabaa intii dowladnimadu soo jirtay dowlad ka liidataana namaba soo marinba isagoo 30,000 ciidan ku dhow farmaajo dhisaa subax lagu wareejiyey madaxweyne xasan sheekh maantana inta ka joogtaa ee dhisan inta la geeyo bartamaha nimanka la yiraahdo shabaab meesha ciidanku ka dirnayo yaa gadaal inta looga soo baxay subax looga garanaysaa caws weyna wixii ka dhacay dhibaatadii loo geystay intaasoo quri iyo intaasoo magaciisibaa la duxeeyey waad garanaysaan meesha la oran jiray waxa ka dhacay maaragtay shabeelada dhexe. Taasi ma aha wax horumaro oo la sameeyey meeshan kaga muuqato. Taasi waxaan kaga gudbayaa inayna dowladdani waxna ka bedelin waxna ku kordhina iyadoo dhibaatada ay kusoo kordhisay. Ummadda Soomaaliyeed waxay yeegsanaysaana rajabeel maanta ay tahay, qof kastoo caqli lahaana garanaya. Taa haddaan ka gudbo, shabaabku waa Soomaali, anigu ma garanayo cidda la leeyahay walala diraraya. Islaam baana wada gablamaysa, guriga gubanaya annagaa leh, taangiga meesha ku carbinayaan annagaa leh, wiilka dhimanaya waa annaga. Xal ma aha, xabad baan ku ridayaa shabaab. Hadday saxan yihiinna iyaga hala raaco, hadday iyagu khaldan yihiinna walaalayaal wada hadal lala furo. Laakiin suuragal ma aha in wiilal Soomaaliyeed maalo walba inta la isku laayo, inta sacabka la jahaad buu ku jira, yaa lala jahaadaya?
Waa dhegaysanaysaa Cali Yuurna, waxa uu aaminsan yahay in dadka Soomaaliyeed xabad la isugu dhiibayo guusha iyo horumarka aad tilmaantay aanu jirin. Haddaba waa isla su-aashiisii, sidee baa Soomaaliya markaasi ay ugu guuleysan kartaa dagaalka haddii dad badani ay aaminsan yihiin in aanu dariiqii saxda ah ku soconin?
Waxaan isleedahay ajendaha loo aasaasay, qorshooyinka loo aasaasay ee loo bilaabana waxay tahay inay xoreynta deegaanka ka qayb qaataan. Aaminaadaadiisa ay aaminsan yihiin dadka qaar ee ah in lala dagaalamo shabaabka ama dadka nabadiidka maanta Soomaaliya joogo inay culays ku tahay Soomaalida Biritu ama dadka dhimana yihiin wada Soomaali. Waxaan dareensanahay maanta shabaab mabda' ay ku shaqeysaan ama mabda' ay ku socdaan waa mabda' fuujarka Soomaalinimada kabeen waay. Waxyaabaha daliil kuuga ahna waxaa ka mid ah waxyaabaha ka dhacaya maanta Soomaaliya, sida hadday noqoneen qarax zoobe oo maatida lagu laayay, iyagii dee hadda dad deegaanadooda loogu tago meelaha joogan laga bursanayo laga soo laabanayo, nin walbo isa soo dhiibo dowladda u yimaadana loo sameynayo, si sharaf leh loo soo dhaweynayo oo la karaameynayo. Arrinta macwiisleyda walaalkii ka dhawaajiyey, macwiisleyda biri waa la mideyn karaa, system dowliya lagu dari karaa, howlo fara badan ba ka qayb qaadanayaan ka shaqeynayaan. Laakiin wax walba waxaa ka horreeya meesha maanta aan joogno iyo deegaanadan dadkan ee maanta dadkeena maanta daa aragtid dameeriyan ma fiirin kartid xaaladaha ugu nool yihiin Muqdisho iyo hareeraheeda, iyagoo gacmaha u horsana UN ama qolooyin kaleeto waxaa waay sabood gareeya Soomaaliya oo ka madax banaan iyaga. Deemaha maanta anagana lagu leeyahay qayb weyn ka yihiin. Waxaasna meesha ka kofar garan lehen waa beerihii iyo dhulka anaga aan lahayn oo dadka laga soo barakiciyey. Waxay u soo barakiceen waxaa ka mid ah dadkan ay ka soo carreen waa. Si dadkan deegaankooda dib loogu celiyo waxaa laga maarmaan noqotay dowladda kaliya ciidan ahaan isan ku socon karin ay u baahan tahay dad deegaanada iyo shacabka dadka kale yaqaano caawiye inay hesho.
Waa tahay Cali Yuurna, haddaba maadaama aad siyaasina tahay oo baarlamaanka hore ugu jirtay, dadka Soomaaliyeedna ay ku kala qaybsan yihiin qaabka loola hadli karo shabaab oo hubaysan, maxaa kuu muuqda qaabkee loo wada hadli karaa haddiiba aad dagaalka soo horjeedid?
Horta midaan u leeyahay in lagu mideeyo dowli iyo shacab waa kala labo. Waxaa dowlad la yidhaahdaa ciidamee markaad ciimanayso sidii farmaajo u tababar, ciidan ka dhig, kamid dabadeedna dagaalka bilow. Laakiin dagaalka cidda lagu qaadaya su-aali ka taagantahay. Dagaalka waxaa lagu qaadaya labada dhinac ee dhimanaysa waa un Soomaali. Ma aha in lala dirirayo dowlad Faransiis, Ethiopia iyo Mareykan lala dirirmayo, waxaa lala dirirayo waa Soomaali. Maalin walba marka 4,000 oo wiil oo aan curan fursada laga saaro, dalka ma waxaad leedihiin ajnabi ha qabsado? Su-aal weeye Cabdulqaadir, wada hadalka. Anigu waxaan qabaa wuxuu yiri dad baa la dilaan oo nimanka dad baa dilaan. Haddii lagu yiraahdo Yaasin Ciise war dheer oo xabad baa lagugu dhufanay meesha lagugu arko, adigu cidna dayn maysid. Laakiin haddii wada hadal furmo oo mujtamaca la yira walaalayaalow waxaad wadaan afkaartiina soo bandhiga anu wada hadal, waxaa lagu samayn karaa Afghanistan 500,000 oo ciidana oo reer galbeeda oo nug la yiriyo wax walba haysataa la dagaalamaysay. 20-30 sano kabacdi, 20 iyo dhowr sano kabacdi bay waxay ogolaadeen inay heshiis la galaan. Maantana Taalibaan baa waddanka haysta, dhibaatana kama jirto. Fakerkan reer galbeedka laga soo guurshay oo ah kan waa argagixisa lalama hadli karo, inta caruurteena qoryo loo dhiibay laysugu dhibay aragti maahane. Aragtidu waxa weeye in dadka Soomaaliyeed iyo dowladda iyo ay wada hadlaan shabaab, oo loo diro ergo la yira walaalow aan wada hadallo si aynu dowlad qaran u dhisano.
Aad ayaad umahadsantihiin. Kuwaas waxay ahaayeen Cali Cabdulaahi Aadan Cali Yuurna oo xildhibaan hore oo baarlamaanka Soomaaliya kasoo midahaan jiray, iyo Dr. Cabdiqaadir Isaaq Cabdi oo ka fafaa looda arrimaha bulshada iyo siyaasadda. Labaduba waxay joogaan magaalada Nairobi dood digaano inta aynu joogto. Intaynu mar kale hawada ku kulmi doona haddii Ilaahay raali karo. Sidaa iyo nabadgelyo.
Yaasin Ciise Wardheere iyo xubinta dooda gaaban ayaan intaas uga gudbaynaa. Haatanna waxaan idinku nasinayaa heestan.
Yaa
codkaasi waa allah u naxariiste bacalwaan waxaa la qaadaysa heestaasi hibe maxamed hudoon hibe nuura heestona waa nagaadi waxay gabagabo u tahay gudahaan idaacaddii caweysnimo waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah caashe ibraahim aadan intaan mar kale kulmayno waxaan dhammaantiin idinkaga tegayaa nabadgelyo.